Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Jurnalul de studiu de astăzi, putem spune că suntem în fața unei galerii cu patru mari portrete. Vrem să începem cu primul dintre ele, portretul evanghelistului Marcu. Câteva cuvinte despre Marcu.
Da, și eu sunt foarte mult îndrăgostit de acest bărbat, pentru că el apare în Biblie în câteva ipostaze foarte interesante, care scot în evidență o personalitate profundă, foarte bogată și un bărbat care a fost în imediata apropiere a celor 12 ucenici. În primul rând, sau prima dată, Marcu apare în Biblie, în seara când s-a pregătit Sfânta Cină, el locuind în Ierusalim și fiind acel bărbat care purta ulciorul cu apă. Îmi place foarte mult ce spune un ghid din Ierusalim, că acolo doar femeile mergeau să ia apă. Dar ce Dumnezeu a pus în mintea acestui bărbat, să meargă el să ducă apă de la izvorul Gihon, apă de băut, pentru ca să poată fi ușor de identificat de cei doi ucenici. Ce, veți găsi un om care duce un ulcior cu apă. Dacă erau 10-20 de oameni care duceau ulcior cu apă, nu știai după care să mergi. Dar era un singur bărbat care ducea apă, că în rest doar femeile mergeau. Așa că ucenicii l-au recunoscut repede și a mers după el. Prin acest fapt, eu înțeleg că Marcu era un om care nu era influențat de obicei. Ce mă duc eu să mă fac de rușine?
De cultura femeile. Vremii.
Nu, era un om care își avea propria lui poziție, demnitate și nu se sfia să facă lucruri care erau puțin străine de poziția lui, de felul lui. În al doilea rând, eu cred, asta e bănuiala mea, că Marcu a cam stat pe lângă ușa ucenicilor, fiindcă știa cine este Iisus și cine sunt ucenicii, aveau deja o faimă în țară, și alegând casa lor, el a fost foarte curios ce se va întâmpla. Ba mai mult, a avut anumite discuții mai interesante. Așa se face că după ce au terminat Sfânta Cină și au plecat în Ghetsemani, Marcu pleacă după ei. Asta este extraordinar de interesant. De ce a plecat după ei? Tocmai pentru că în seara aceea s-a discutat lucruri foarte profunde, foarte mari despre Domnul Hristos și ce are loc. Iar el a fost așa de impresionat încât a spus, trebuie să văd. Marcu este surprins în grădina Ghetsemani de ceata celor care au venit să-l prindă pe Domnul Hristos și au pus mâna pe el. De ce? Pentru că a rămas cel mai aproape de Iisus. Deci observăm un om extrem de curios, dar mai mult decât curiozitate, extrem de interesat de Domnul Hristos și de aceste evenimente. A intuit că aici este ceva extraordinar de important. Deci această perspicacitate a lui, acest interes deosebit al lui, scoate în evidență încă din faza aceasta un tânăr cu totul și cu totul deosebit. Marcu este și destul de isteț, viața e mai importantă decât orice, n-are importanță cum, renunță la haina după el, renunță la tot și aleargă ca să nu poată fi prins. Deci iată că se știe și descurca. Plecând de la această primă imagine care ne oferă Evanghelia despre Marcu, vom ajunge la al doilea moment important al vieții lui, Marcu în prima grupă de misionari. Și asta e interesant. Deci prima grupă de misionari, Barnaba, Saul și Marcu, pleacă din Antiohia, se duc prin Cipru, merg în Asia Mică și la jumătatea traseului, undeva prin munții Taurus, Marcu se întoarce. Aici este singurul moment mai sumbru din viața lui, un fel de abandon, nu știm de ce, cu siguranță că au fost anumite probleme, anumite dificultăți care l-au speriat sau nu știu ce s-a întâmplat altceva, nu pot să spun, dar Marcu se întoarce de la mijlocul drumului, abandonând grupa misionarilor. Ei, lucrul acesta l-a suferit din plin pentru că Pavel îl va respinge. A spus, nu, un astfel de om nu merită să meargă mai departe. Dar ceea ce remarc eu la Marcu este puterea de a reveni, puterea de a se ridica, de a se reabilita. Chiar dacă are un eșec și chiar dacă a făcut o greșeală, nu se lasă copleșit. El vrea să dovedească că este totuși un om de încredere și a reușit. Pentru că mai târziu Marcu va fi între cele două mari echipe misionare, între Pavel și Petru, ambii folosindu-l și spunând că este de folos și că avem mare nevoie de Marcu.
Este om de bază.
Un om de bază, deci iată, el a demonstrat că este un om de încredere, chiar dacă a avut și el o scădere, iar Petru spune chiar mai mult, zice, Marcu, fiul meu. Este atât de atașat, atât de profund legat de Petru, încât este numit fiul lui Petru. Acesta este profilul lui Marcu ca om, ca tânăr și mai târziu ca misionar care se va angaja cu trup și suflet în primele campanii de vestire a Evangheliei și care va face în cele din urmă ca Marcu să devină primul între scriitorii Evangheliei. Iată a treia latură sau al treilea aspect al activității sale, acela de scriitor, de prim scriitor al vieții Domnului Hristos, Evanghelia care poartă numele Evanghelia după Marcu.
Foarte interesantă prezentarea dumneavoastră. În Israel, cum este privit Marcu?
Păi trebuie să știm că evreii nu îi acordă absolut nicio importanță pentru că el nu aparține lumii lor. El este un evreu creștin. Fiind un evreu creștin și un scriitor de Evanghelie, este absolut cu totul din calculul lor. Deci, nu, probabil că mulți nici nu-l cunosc, nici nu știu cine este Marcu. Marcu, în schimb, este îndrăgit de absolut toți creștinii, indiferent cine ar fi aceștia, și este îndrăgit de toți evreii mesianici care au acceptat creștinismul. În privința aceasta nu putem să avem absolut nicio obiecție și nu putem face nicio diferență între o grupă sau alta de creștini, pentru că Marcu este socotit de absolut toți că a scris prima Evanghelie care a constituit un fel de model, de exemplu, după care a urmat apoi Matei și Luca, folosindu-l pe Marcu drept ghid în scrierea evanghelilor lor.
Dacă ar fi să-l comparăm cu ceilalți, modul în care a privit Marcu viața lui Isus, ce putem spune despre acest lucru? A fost strict un reporter care a relatat de la fața locului sau a fost mai mult?
Ei, Marcu nu a fost un ucenic, deci el nu a trăit în preajma Domnului Hristos. Probabil că primul contact mai direct cu Domnul Hristos îl are în noaptea prinderii sale. Cu siguranță că el știa despre Iisus, poate a fost în mulțime de mai multe ori și l-a ascultat pe Iisus ca un oarecare din mulțimea de ascultători. Însă, Marcu, ceea ce a scris în Evanghelia sa, a scris din prezentările lui Petru. Marcu va deveni secretarul lui Petru și traducătorul lui Petru. El îl va însoți în multe din călătoriile sale pe apostolul Petru, care nu putea vorbi nici greaca, nici latina, Marcu fiind un băiat foarte inteligent, care era ca traducător. Și fiind traducătorul lui Petru, El și-a însușit despre Domnul Hristos toate prin Petru. Așa că Evanghelia sa poate fi numită într-un anumit fel Evanghelia lui Petru.
Scrisă
de Marco. Reprezintă viziunea lui Petru, reprezintă spiritul lui Petru, transmis prin pana și prin gândirea lui Marcu.
Foarte frumos, pentru că Petru avea un mod foarte propriu de a vedea lucrurile și cizelat de Marcu a ieșit Evanghelia după Marcu.
Petru este un om de acțiune, un om foarte dinamic, un om foarte chiar impulsiv, iese foarte repede în față la atac. Lucrul acesta este vizibil, clar vizibil în Evanghelia după Marcu, unde verbul este elementul principal, unde spontaneitatea și această impulsivitate este evidentă și unde cuvântul principal sau cel mai des întâlnit în întreaga epistolă este cuvântul îndată. Deci acest repede, așa, izbucnire, îndată. Îndată apare de zeci de ori în Evanghelie, ceea ce scoate în evidență exact
caracterul
lui Petru. Și se pare că Marcu s-a potrivit foarte bine cu Petru, de aceea între Pavel și Petru, Marcu se atașează mai mult de Petru decât de Pavel, deși a lucrat în ambele echipe.
Foarte frumos. Ce trebuie să știm despre Evanghelia lui Marcu? A fost comentată negativ? I s-au găsit cusururi? Au fost momente pe care nu le-a surprins cu foarte multă exactitate și au dat naștere la dubii, la interpretări?
Ei, ceea ce este foarte interesant în cadrul Evangheliilor și comentatorii au observat și sunt de acord, e faptul că evangheliștii parcă au fost înțeleși. Iar această înțelegere este lucrarea Duhului Sfânt. Evangheliștii prezintă viața Domnului Hristos din patru perspective diferite. Și lucrul acesta face ca viața Domnului Hristos să fie tratată complet, integral. Evangheliștii se adresează la patru categorii diferite de ascultători, cuprinzând astfel întreaga lume. Astfel, Evanghelia, ca un tot, este un mesaj care atinge și poate fi perfect receptată de toate categoriile de oameni. Dacă Matei s-a adresat oamenilor vorbitori de limbă ebraică și aramaică, deci cei pro-evrei, majoritatea venind dintre evrei sau din zona siriană, atunci Marcu se adresează vorbitorilor de limba latină, în special cei din Roma, Italia sau oriunde ar fi ei, vorbitorilor de limba latină. Marcu îi are în obiectiv pe aceștia. Marcu cunoaște mentalitatea acestor oameni, cum gândesc ei, cum privesc ei lucrurile și el încearcă să le prezinte viața Domnului Hristos în mentalitatea lor ca să o poată înțelege. Problema cea mai importantă era aceasta. Cum să fie prezentat Iisus ca Mesia ca să poată fi acceptat și înțeles de oameni. Cum? Fiindcă, vedeți, trebuie să ai și arta, talentul de a prezenta un adevăr pe înțelesul oamenilor. Degeaba vin eu și țin acum o cuvântare academică formidabilă de nota 10, magna cum laude, dar oamenii nu înțeleg nimic. N-am realizat nimic. Eu trebuie să prezint acest adevăr așa ca să-l înțeleagă absolut toți oamenii. Evanghelia este scrisă pentru omul de rând, nu este scrisă pentru savanți. Este scrisă ca oricine să poată înțelege. Și atunci, Romanul, care era un om foarte practic, foarte pragmatic și mai puțin filozof decât grecul, el era omul de acțiune, atunci Romanului, Domnul Hristos este prezentat de Marcu ca un fiu al omului. Deci Iisus Hristos este un om adevărat, un om în toată puterea cuvântului, un om de acțiune, un om care a făcut, întotdeauna a făcut ceva. Și Roman spune, da, pe așa ne place. Asta e omul adevărat, omul care face, nu care stă și
vorbește,
învârte cuvintele în agora. Vedeți? Marcu s-a pliat exact pe mentalitatea Romanului și l-a prezentat pe Iisus în varianta cea mai favorabilă pentru a-L înțelege romanii. Trebuie să recunoaștem că Domnul Hristos este o persoană foarte complexă. Depășește orice persoană, pentru că El este și Dumnezeu și este și om. Atunci Marcu nu a făcut absolut niciun rabat, n-a făcut nicio greșeală. El a prezentat exact latura lui Iisus Hristos, care este cea mai apropiată de mentalitatea romană.
Eu mai cred ceva. Dincolo de tot ce putem noi spune acum, fiecare om este convingător atunci când spune ce a înțeles el și modul în care s-a topit în el ceea ce a auzit, a înțeles, și atunci poate spune. Dumnezeu a aranjat lucrurile în așa fel încât caracterul lui Marcu să fie potrivit cu Petru, știind că va avea o treabă de făcut, le va vorbi romanilor care se aseamănă cu modul lor de gândire și sunt structurați la fel.
Mai e ceva. De ce fiecăruia dintre noi mâncarea mamei ne place cel mai mult? Pentru că mama ne cunoaște foarte bine și ea a observat de-a lungul timpului ce îmi place mie. Iar eu când mă duc acasă, ea nu face ce îi place ei, ci face ce îmi place mie. Și atunci mie îmi place extraordinar de mult mâncarea ei. Același lucru se întâmplă cu mari scriitori de Evanghelie. Acestea au fost niște oameni extraordinari. Ei știau exact care este mentalitatea grupului țintă spre care se îndreaptă. Și atunci au adaptat scrierea lor la acel grup țintă. Acesta este lucru extraordinar. Matei, de exemplu, s-a îndreptat spre evrei. Ei, evrei erau oamenii sinagogii, care în fiecare sâmbătă deschideau Biblia, citeau Biblia și ascultau o predică. Atunci lor le plac predicile, le plac citarea din Scriptură. Și lor Matei le-a prezentat predicile Domnului Hristos. Și cele mai multe predici sunt prezentate de către Matei. Romanii sunt oameni de acțiune și îi întreabă, domne, ce ai făcut? Ce ai construit? Ce ai realizat? Și atunci spune, uite ce a făcut Iisus. Și Marcu prezintă nu atât de mult predicile, ci prezintă faptele.
Acțiunile,
Iisus a făcut cu tare, Iisus a făcut asta, Iisus
a
făcut asta, a făcut asta.
Da.
Și atunci romanii spun, domne, nouă, asta ne place, un om de acțiune, un om practic, un om care vine în ajutorul tuturor categoriilor de oameni. Observați, aceasta este minunea sau talentul extraordinar al acestor oameni. Ei prezintă aspectele care sunt cel mai bine receptate de grupul la care se adresează, fără ca să facă rabat de la personajul principal.
Da.
Eu îl prezint pe Iisus sub această latură, care este absolut perfectă lui. Iisus este un om adevărat, Iisus este omul care n-a trecut pe lângă nicio persoană fără ca să-i acorde importanță și să-l ajute într-un fel. L-a vindecat, l-a ajutat, l-a reabilitat, i-a dat de mâncare. A făcut tot ce a avut nevoie omul acela. Este o lucrare de acțiune. Un alt aspect al Evangheliei după Marcu este faptul că această lucrare este foarte bine sistematizată, ea prezentându-se într-o ordine cronologică. Deci ne prezintă viața lui Hristos așa, etapă cu etapă. Ordine cronologică este foarte condensată, este cea mai scurtă Evanghelie, dar cea mai compactă. Romanului nu-i place să-l duci mult cu vorba, să-i spui clar și precis. Atunci Marcu a condensat, a spus în puține cuvinte și clare tot ceea ce a fost de spus, fără ca să se întindă foarte mult. De aceea, dacă vrei să cauți ceva, cel mai repede îl găsești în Marcu, pentru că el merge scurt, precis, clar și în ordine. Poate fi numită și o istorie, deci este un fel de istoric, mai mult decât povestitor sau altceva. Acesta este Marcu și aceasta este Evanghelia sa.
Oamenii de știință, cercetătorii Bibliei, cum îl caracterizează sau pe ce loc îl pun pe Marcu?
Păi, fiecare își are locul lui. Efectiv,
nu există preferințe.
Nu se încalcă unul pe celălalt. Ci, după cum vă spuneam, depinde ce vrei să cauți. Dacă eu vreau să caut despre Iisus ca om, caut în Marcu. Dacă vreau să caut acțiunile, faptele, ce a făcut Iisus, caut în Marcu. Dacă vreau să văd o ordine a evenimentelor, mă duc să caut în Marcu. Deci, știți, ca și când te duci la sertarele dintr-un dulap. Fiecare sertar, dacă tu ești un om ordonat, așa are lucrurile specifice. Acolo e un lucru, dincolo celălalt, așa că și aici în Evanghelia lui Iisus, un singur cuvânt, Evanghelia, avem patru sertare, fiecare cu compartimentul specific, cu elementele specifice lui. Nu se poate vorbi de un punct mai sus sau mai jos, evanghelistii
sunt mai
absolut,
sau nu?
Da. Absolut egali. Acest lucru se vede foarte frumos într-o mulțime de clădiri pretutindeni în lume, unde se fac biserici. Multe din aceste biserici au ales să pună pe frontispiciul lor statuile celor patru evangheliști. Îl găsim în Biserica Ghetseman din Ierusalim, de la poale Muntelui Măslinilor, patru coloane, în vârful acelor patru coloane, cei patru evangheliști, totdeauna ei sunt la egalitate. Nu este unul mai sus, unul mai jos, unul în centru, nu există centru sau margine. Ei ocupă exact același podium. Acesta este elementul foarte frumos și în carte și în practica bisericii, evangheliștii ocupă toți același podium. Sunt absolut egali și absolut la fel de importanți fiecare.
Se regăsește în tradiția populară, în scrierile care au apărut după?
Nu știu ce să spun. Nu sunt specialist în problema aceasta. Un singur lucru eu pot să-l spun. Evangheliștii își au locul lor foarte clar în Evanghelie. De regulă, biserica a citit Evanghelia cu momentele când ea se citea în limbile neînțelese de popor, dar evangheliștii nu prea aparțin folclorului, ei aparțin Evanghelie, aparțin realității. Deci oamenii au făcut o distinție destul de clară, chiar în ortodoxie sau în catolicism, între ceea ce, mă rog, este o altă literatură sau altceva și ceea ce este Evanghelie.
Apar Evanghelia, alte personaje.
Evanghelia rămânând așa punctul cel mai sigur, cel mai puternic, cel mai apropiat de suflet și din acest motiv ei rămân niște persoane așa cu certitudine de 100% și cu valoare extraordinar de mare.
Deosebită.
Deosebită.
Fiecare cu valoarea lui și împreună formează un tot unitar.
Din zona de unde vin eu, oamenii au un respect extraordinar pentru Evanghelie și indiferent unde te-ai afla, să spunem la o mormântare, unde vin oamenii din sat. În momentul în care deserventul cultic, nu are importanță cine este, că e preot catolic, ortodox, că e pastor, că e un om simplu care prezintă acel lucru, în momentul în care a deschis Evanghelia și a spus, vom citi din Evanghelie, toți bărbații se ridică în picioare și își ridică pălăria. Acesta este gestul de respect al creștinului autentic în fața celui mai important cuvânt al lui Dumnezeu pentru el, Evanghelia. Și când deserventul cultic, preotul, pastorul, indiferent cine, ce citim din Evanghelia după Marcu, absolut nu face de asta e Marcu sau asta e Luca. Când au auzit Evanghelia după Marcu, se ridică în picioare și cu respect se înclină și ascultă cuvântul Evangheliei. Acest respect dovedește profunzimea și poziția extraordinar de înaltă pe care evangheliștii, în totalitatea lor, au reușit să o ocupe în inima creștinismului. Nu știu ce se întâmplă cu generația computerelor și a iPhone-elor. Nu știu. Încă nu avem reacții foarte clare. Ce vor face tinerii când vor tasta și vor scoate Evanghelia după Marcu? Cu siguranță nu mai au același gest cum îl au bătrânii noștri. Dar eu cred că acești evangheliști vor rămâne personajele cele mai profunde în inima oricărui creștin. Poate că o să uităm de profeți, o să uităm de mulți alți lucruri, dar oamenii care rămân cel mai adânc în mintea noastră și în sufletul nostru sunt acești patru evangheliști. Iar eu îmi doresc și peste tot unde am ocazia, prezint pe Marcu într-un mod deosebit. Întotdeauna îl văd pe Marcu un tânăr, acel tânăr zvelt, cu ulciorul cu apă între o mulțime de femei, nesimțindu-se stingherit sau nu știu ce, iar tocmai prezența acestui singur bărbat, făcându-i pe apostol să spună, uite-l, el este, după el trebuie să merge. Îl văd pe Marcu, acel tânăr, care este atât de interesat de Iisus, tot timpul stă prin apropiere, să nu-l vadă nici ucenicii, că era stingherit să te simtă că îi spionezi, să fie și aproape să audă totul, până acolo încât îl prind oamenii ordinii și gata, gata să-l ia și pe el împreună cu Iisus. Acest bărbat zvelt, energic, interesat, curios, plin de elan și plin de forță, rămâne în mintea mea totdeauna tânărul Marcu. Chiar dacă a ajuns și el bătrân, chiar dacă a urmat și el cursul oricărui om, dar în amintirea mea, Marcu rămâne în acest fel. De aceea le îndrăgesc foarte mult. Și Marcu are cel mai clar loc istoric. Există în Ierusalim Biserica Sfântul Marcu, având deasupra porții tabloul său, tabloul lui Marcu. Această biserică, Sfântul Marcu, după tradiția locului, spune că este construită exact peste casa unde a locuit mama lui Marcu și unde a avut loc Sfânta Cină. Ori de câte ori mă duc la Ierusalim, mă duc și la această biserică. Există chiar o pisanie care se spune că ar fi chiar din secolul I după Hristos și care confirmă că acolo a fost casa lui Marcu. Această casa lui Marcu a fost prima biserică creștină din toată creștinătatea, pentru că ucenicii au ales casa aceasta să se adune imediat după crucificarea Domnului Hristos, să se adune în zilele următoare, acolo l-au întâlnit pe Iisus în Duminica Învierii, acolo au primit Duhul Sfânt în ploaia timpurie. Deci iată, casa lui Marcu a devenit centrul creștinismului apostolic, da. A fost un sediu, a fost prima biserică, iar casa aceasta există și astăzi, cu o bisericuță a creștinilor sirieni, vorbitori de limbă aramaică. Iată cum Marcu a lăsat în urma lui niște urme foarte puternice, foarte concrete, prin faptul că a fost un om practic și un om foarte logic. Îl iubesc pe Marcu și aș dori ca și dumneavoastră să vă îndrăgostiți de Marcu și să-i citiți cu drag Evanghelia sa.
Cine vă ascultă nu poate să nu-l iubească și ne bucurăm că ne-ați dus cu ajutorul acestei emisiuni să vizităm și Biserica din Ierusalim. Abia aștept să ne întâlnim și săptămâna viitoare să vorbim despre un alt evanghelist. Până atunci, numai bine!